Бишкекте саат 3, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 27-ноябрь, күнгө шейшембе, кутман күнүңүз менен Азаттыктын түшкү уктуруусун баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин комитети экс-президенттен кол тийбестикти ажыратуу боюнча мыйзамды колдоду.
Коррупциялык кылмыштарды жасагандык үчүн жазалоодон кутула албастыкты камсыз кылуу максатында мыйзам долбоору менен тиешелүү өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат.
Британиянын премьер-министри парламент депутаттарынын Brexit макулдашуусун колдоого чакырды.
Биз макулдашууну колдоп, референдумдун чечимин ишке ашырып, элибиз үчүн мүмкүнчүлүктөр менен өнүгүүнүн жаркын келечегин чогуу түптөөгө кадам таштай алабыз.
Ошондой эле кесиптешибиз Улан Негизбаевке байланыштуу козголгон кылмыш иштердин бүгүнкү күнгө карата абалын айтып беребиз. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат, саламатсызбы? Жогорку кеңештин комитети экс-президенттин кол тийбестиги боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык экс-президент конституцияда белгиленген бир катар артыкчылыктар менен жеңилдиктерден ажыратылат. Аны депутаттар Курманкул Зулушев менен Исхак Масалиев иштеп чыккан.
Эң негизги бүгүнкү күндө мындай түшүнүктүү бул 12-чи беренесин жокко чыгарып атабыз. 2011 жылы өкмөт башчысы Атамбаев жогорку кеңешке ушундай мыйзам долбоору жиберилген болчу, 12-чи беренесин алып чыгуу боюнча. Кийинчерээк 2014 жылы Адилет министрлиги ушундай долбоорду бизге жөнөткөн болчу, бизге жеткен эмес, өкмөттө калып кеткен. Демек бул жаңылык эмес, бул мурунку жетектеген кызмат, жетектеген адамдар өздөрү сунуш кылган долбоор болгон.
Деди жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренесинде экс-президенттер кылмыш жообуна тартылбайт, кармалбайт, камакка, тинтүүгө жана суракка алынбайт деп жазылган. Мындан сырткары президенттин үй бүлө мүчөлөрүнүн өмүрү менен ден соолугун мамлекеттин эсебинен камсыздандыруу, акысыз медициналык тейлөө нормаларын алып салуу сунушу бар. Экс-президентке карата соттун айыптоо өкүмү күчүнө кирген учурда ушул беренедеги баардык кепилдиктер токтотулат. Мыйзамдын 18-чи беренесин күчүн жоготту деп таануу сунушталып, ар намысын коргоо экс-президенттердин өзүнө жүктөлөт. Кыргызстанда экс-президент статусу Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаевте гана бар. Эл аралык кабарлардан: НАТО Керч кысыгындагы окуядан улам Орусия басып алган суучулдарды жана кемелерди тез арада бошотууга чакырды. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг Брюссельдеги басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтымында Орусия өзүнүн аракетинин арты кесепеттерге алып келерин түшүнүшү керек. Столтенберг Украинага НАТО толук жардам берерин билдирип, сабырдуулук жана өзүн өзү кармоо зарыл экендигин белгиледи. Киевтин маалыматына караганда, жекшембиде Орусия Украинанын 23 суучулун кармап кеткен. Бардын ичинен 6 жаракат алып, 2 оор жарадар болгон. Москва украиналык кемелер Орусиянын аймагын бузуп киргендиктен Кара деңизде кармалганын, ал үчүн курал колдонулганын ырастаган. Кремлдин баспа сөз катчысы Дмитрий Песковдун айтымында кармалган украин моряктары мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартылат. 26 ноябрда украин парламенти Жогорку Рада 30 күнгө аскердик абал киргизүүнү колдоду. Бул боюнча жарлыкка президент Петро Порошенко кол койду. Кайра жергиликтүү кабарлардан. Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевке иш козгоодон баш тартты. Бул тууралуу бүгүн 27 ноябрда жогорку кеңештин комитетинин жыйынында айтылганын Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди.
Ошо кылмыш ишин козгоодон баш тарттык деп айтышты. Биз айтып атабыз, Сегизбаев 6 миллион элдин асында жасалма документти пайдаланган. Кылмыш жаза кодексинин 352 статьясында жасалма документти жасоо, үтүр анан пайдалануу деп турат да. Ал пайдаланганда аны жакында Атамбаев деле өзүнүн интервьюсунда айтпадыбы? Сегизбаевди ал документти ага бирөөлөр подсунуду депчи.
Башкы прокуратура бул боюнча жооп бере элек. 2016 жылы Сегизбаев айрым депутаттар 2012 жылы Альфа Телекомдун улутташтырылбаган 50% акциясын сатууга аракет кылгандыгы Белиз өлкөсүнөн келген документтерде көрсөтүлгөнүн айтып чыккан. Ал документтерге Өмүрбек Текебаев, Айда Салянова, Алмамбет Шыкмаматовдун аты жөнү тиркелген. Facebook жана Instagram социалдык тармактары биринчи жолу жергиликтүү соттун чечиминин негизинде орусчалык колдонуучулар үчүн постторго бөгөт койду. Бул тууралуу Коммерсант басылмасына шилтеме келтирип, Азаттыктын орус кызматы жазды. Москва шаарынын Тушин райондук сотунун чечимине ылайык, соц тармактар БТА банктын ээси Кенес Ракишевтин Кадыр Баркына доо келтирген деген материалдарга чектөө койду. Орусиянын президенти Владимир Путин быйыл апрель айында кол койгон мыйзамга ылайык күмөн санаткан материалдарды өчүрүүдөн баш тарткандарга $50 млн айыппул салынарын айткан. 26 ноябрда Кремль Орусиянын мыйзамдары менен иштеген коммуникациялык кызмат көрсөткөн чет элдик компанияларга карата өзүнчө мыйзам даярдап жатканын кабарлады. Жергиликтүү кабарлардан кыргыз алтындын жетекчисинин орун басары болуп Мурадил Жумадилде уулу дайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз алтын ачык акционердик коомунун басма сөз өкүлү Толкун Камчыбекова кабарлады. 1985-жылы төрөлгөн Мурадил Жумадилде уулу мурун Кыргыз Телекомду жетектеп келген, ага чейин ал мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасынын орун басары болуп иштеген. Башкы прокуратура Улук Өмүрзаковдун Баткен облустук прокуратурасына которулганы тууралуу маалыматты четке какты. Мекеменин басма сөз катчысы Наргиза Кубатованын Азаттыкка айтканы боюнча бул маселе прокуратуранын карамагында. Буга чейин Өмүрзаков Баткен облусунун прокурорунун милдетин аткаруучу болуп дайындалганын облустук прокуратуранын өкүлдөрү Азаттыкка ырасташкан эле. Ош облустук прокуратурасында бөлүм башчы болуп иштеген Улук Өмүрзаков Баткен облустук прокуратурасына которулганы 26 ноябрда белгилүү болгон. Улук Өмүрзаков ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган иниси Мухаммед Умар спорт клубунун ээси. Аталган клубда машыккан жигиттердин өкүм зорлугу тууралуу кийинки жылдары бир катар маалыматтар чыккан. Өмүрзаков аны куру доомат катары баалап жүрөт. Маданий темалардан Беларусьтун борбору Минский шаарындагы парктардын бирине залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымы ыйгарылды. Парктын салтанаттуу ачылыш аземине Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев да катышты. Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары 180ден ашуун тилге которулуп, дүйнөнүн 128 өлкөсүндө 100 миллиондон ашуун нускада басылып чыккан. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев ушул күндөрү Минский шаарында Евразия өкмөт аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышты. Шууда жыйында Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин кызматташтыгын мындан ары тереңдетүү маселелери каралат. Күн тартибинде санарий боюнча долбоорлорду ишке ашыруу, финансылык рынктын концепциясын иштеп чыгуу темалары бар. Ошондой эле өкмөт башчылар Евразиялык экономикалык биримдиктин 2019-жылга бюджетин талдашат. Азырынча менде ушулар, Айдана.
Рахмат. Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар улам жаңыланып турат. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий эсебинде 1 АКШ доллары 69 сом 85 тыйын, 1 евро 79 сом 42 тыйын, ал эми 1 орус рублю 1 сом 5 тыйын. Эми бүгүнкү күндүн баяндар топтомуна токтололу. Жогорку кеңештин комитети өлкөнүн экс-президентинин кол тийбестигине байланыштуу мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык экс-президент конституцияда белгиленген бир катар артыкчылыктар менен жеңилдиктерден ажыратылат. Мыйзам демилгечилери мындай жобо өлкөнүн буга чейинки президенттерине тиешелүү болорун билдиришүүдө. Ошол эле кезде коомчулукта мыйзам долбоорунун иштелиши учурда оппозицияга айланган Алмазбек Атамбаевка карата багытталышы мүмкүн деген божомолдор да бар. Толугураак Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана сот укук маселелери боюнча комитетте ошо экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу мыйзам долбоор каралды. Тактап айтканда, президенттин ишмердигинин кепилдиктери боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, анын алкагындагы 12-чи берене же болбосо экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу жөнүндөгү норма каралган эле. Бул мыйзам долбоорду Жогорку кеңештин депутаттары Курманкул Зулушов менен Искак Масалиев иштеп чыккан. Алардын негизги жүйөсү катары Кыргызстандын акыркы кабыл алынган баш мыйзамдарында экс-президентке кол тийбестик макамы берилбегендигин, ошондуктан дал ушул президенттин ишмердиги боюнча мыйзамды баш мыйзамга ылайыкташтыруу зарылдыгы менен түшүндүрүшүүдө. Негизинен мыйзамга өзгөртүүлөргө ылайык экс-президентке ошо кызматын тапшырып бергенден кийин кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берилет. Ошондой эле мурдагы өлкө башчысынын үй бүлөсүнүн акысыз медициналык мындай кызмат көрсөтүүгө мамлекеттин эсебинен өмүрүн камсыздандыруу укугу жокко чыгарылууда. Ошондой эле экс-президент каза болгондон кийин анын үй бүлө мүчөлөрүнө кызматтык автоунаа берилбейт жана мамлекет мурдагы өлкө башчысынын кадыр баркын ар намысын прокуратура аркылуу коргобойт деп жазылган. Ошол мыйзам долбоордун демилгечилеринин бири Курманкул Зулушовдун айтымына караганда мындай норма алгач болуп ошо баш мыйзамга дал ушул президент тууралуу мыйзамды дал келтирүү болуп саналса, экинчи жагынан жалпысынан ошол жогорку кызмат адамдарынын коррупциялык иш аракеттерге баруусуна мындай жолтоо болуу же болбосо менин кол тийбестигим бар деп мурда кийин ошол мыйзамсыз иштерге барбашын жокко чыгаруу, тобокелчилигин жокко чыгаруу максатын көздөрүн жыйындын жүрүшүндө айтып берди.
Бул негизинен, урматтуу депутаттар, 12-чи беренени эмне үчүн күчүн жоготту деп таанып атабыз. Бул мамлекеттин экономикалык өнүгүшүнө олуттуу залалын тийгизген жана жалпысынан коомчулуктун өнүгүшүнө тоскоолдуктарды алып келе турган бийлик ыйгарым укуктарды официалдуу авторитет статусуна байланышкан мүмкүнчүлүктөрдү мыйзамга каршы келген өзүнүн жеке пайдасына колдонуу коркунучун болтурбауга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошого байланыштуу коррупциялык кылмыштарды жасагандыгы үчүн жазалоодон кутула албастыкты камсыз кылуу максатында мыйзам долбоору менен тиешелүү өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат.
Анан чындыгында эле дал ушул мыйзам долбоору иштелип башталгандан тарта эле мунун бир саясий боегу жокпу деген сөздөр башталган. Себеби дегенде азыркы күндө оппозицияга айланган экс-президент Алмазбек Атамбаевди ушул кылмыш жоопкерчилигине тартууга аракет эмеспи, эгер бул мыйзам жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынса ага тиешелүү болобу деген суроолор көп берилип келе жатат. Буга чейин Конституциялык палатадагы ушул маселени адвокат Нурбек Токтокунов арызынын негизинде карап, ошо жогорку кеңеш чындыгында эле бул мыйзамды конституцияга ылайык өзгөртүшү керек экендигин билдирген болчу. Ал эми мыйзам демилгечилеринин бири депутат Исхак Масалиев болсо, эгер мыйзам кабыл алынса же кабыл алынбаган күндө деле конституцияга ылайык, эгерде экс президенттин кайсы бир мыйзам иш аракеттери ашкере боло турган болсо, аны жоопко тартууга бүгүн дагы мүмкүнчүлүк бар экендигин билдирүүдө. Бирок бул жаатта экс-президент Алмазбек Атамбаев азырынча эч кандай комментарий бере элек. Ал эми Кыргызстанда негизинен Кыргызстандын эгемендик тарыхында Сооронбай Жээнбеков 5-чи президент болсо, алардын ичинен ошол мурдагы 4 президенттин ичинен Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев экс-президент деген макамга ээ болгон эмес. Ал эми учурда Роза Отунбаева менен Алмазбек Атамбаев гана дал ушундай экс-президент деген макамы бар. Ошондуктан бул мыйзам дал ушул эки кишиге мындай иштеши мүмкүн экендигин айта кетсек болот.
Рахмат. Бакыт Асанов даярдаган макаланы толугу менен кечки берүүбүздөн уга аласыз. Ошондой эле сайтыбызга да жайгаштырылат. Ички иштер министрлиги Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишин тергөөнү аяктап сотко жиберди. Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу Акын пансионатынын администрациясына жана куткаруучуларга Кылмыш жаза кодексинин 258-чи беренесинин алкагында кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары журналисттин көзү тирүү кезинде даярдаган көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүнө байланыштуу эки кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Ушул темага кесиптешим Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Рахмат Айдана. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктап, иштин материалдары сотко жиберилгенин, ушул ишти көзөмөлгө алган Ички иштер министрлигинин ага тергөөчүсү Сүйүнбек Мугайтбасов бизге билдирди.
Ал жерден мисалы үчүн киши колду болуп деген иштебиз кандай эми иликтөө иштерде киши колду болгон белгилер табылган жок да. Анан болгону болсо жанагы мисалы үчүн коопсуздун эрежелерин бузгандыгы боюнча кылмыш иш козголгонда.
Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу Ысык-Көлдөгү Акын пансионатынын жооптуу адамдарына карата кылмыш жаза кодексинин 258-чи беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Бул берене жөнүндө түшүндүрмө бере кетсек, коопсуздук талаптарына жооп бербеген товарларды чыгаруу же сатуу, иштерди аткаруу же кызмат көрсөтүү деген берене. Анын негизинде ушул пансионаттын эки өкүлү айыпталып жатканы маалым болдум. Бирок бул адамдар ким экени тууралуу, алардын аты жөндөрү азырынча ачык айтыла элек. Милиция ошондой эле Уланбектин өлүмүнөн кийин анын көрүстөндөгү коррупция деп аталган иликтөөсүн тегерегинде дагы иликтөө жүргүзө баштаган. Бирок шаардык ички иштер башкармалыгы бул боюнча кылмыш ишин козгобоптур. Шаардык милициянын тергөөчүсү Темир Макешев иштин материалдарын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына өткөрүп берген.
Биз прокуратурага жибергенбиз да. Прокуратура ким толу иш козголду деп ошол жака кеткен материал. Финансовый полицияныкы мен точно билбейт экенмин. Биз аяктан иш козголду деп айткан үчүн биздеги материалды биз ошол жака жөнөткөнбүз да.
Ушул жылдын октябрында Экзбаевдин иликтөөсүнүн негизинде ушул Бишкектеги көрүстөн маселесине байланыштуу экинчи кылмыш иши козголгонун башкы прокуратура билдирген болчу. Ленин райондук прокуратурасы Бишкектин АЗА кызматтарын көрсөтүү агенттигинин жооптуу адамдарына карата кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, алдамчылык жана ишенип берилген мүлктү менчиктеп алуу же таратып жок кылуу деген беренелердин негизинде иш ачып тергөө органдарына өткөрүп бергени кабарланган. Агенттиктин бул кызмат адамдары түштүк батыш көрүстөндө инженердик коммуникациялар жайгашкан жерлерди көрүстөн үчүн беришкен деп айтылат бул башкы көзөмөл органынын билдирүүсүндө. Ошондой эле текшерүү учурунда Уланбектин иликтөөсүндө эле көрсөтүлгөндөй алардын иши ичи бош экени, эч ким көмүлбөгөнү аныкталган. Ошону менен катар агенттиктин айрым кызматкерлери сөөк койгону келгендерден акча алып жүргөнү дагы белгилүү болгон. Азаттык радиосунун кабарчысы белгилүү иликтөөчү Уланбек Экзбаев быйыл 22 июлда Ысык Көлдөгү Акын пансионатында эс алып жүрүп каза болгону баарыбызга маалым. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Экзбаев сууга чөгүп анан каза болду деп маалымдаган. Август айында журналисттин өлүмүнө байланыштуу Акын пансионатынын администрациясына жана куткаруучуларга жана айтып өткөндөй эле кылмыш жаза кодексинин 258 беренесинин алкагында кылмыш иши козголгон. Ишти алгач ушул окуя болгон Ысык Көл райондук прокуратурасы кечиресиздер, милициясы иликтеп баштаган. Кийинчерээк ушул материалдарды облустук милицияга өткөрүп берген. Биз ушул Уланбек Экзбаевдин өлүмүнө байланышкан жана анын иликтөөсүнө байланышкан кылмыш иштерин иликтөө тергөө кандай жүрүп жатканы тууралуу кийинки чыгарылыштарда кененирээк баяндап беребиз.
Рахмат чоң. Бишкекте саат 3:17 өттү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева. Күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештин комитети экс-президенттин кол тийбестиги боюнча мыйзам долбоорун жактырды. НАТО Керч кырсыгындагы окуядан улам Орусия басып алган суучуларды жана кемелерди тез арада бошотууга чакырды. Кыргыз Алтындын жетекчисинин орун басары болуп Мурадил Жумадилде уулу дайындалды. Башкы прокуратура Улук Өмүрзаковдун Баткен облустук прокуратурасына которулганы тууралуу маалымат четке какты. Беларусьтун борбору Минск шаарында парктардын бирине залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымы ыйгарылды. Азаттык чекит орус сайтында маалыматтар улам жаңыланып турат. Анда сырткары кызыктуу видео жана фото баяндарды жана иликтөөлөрдү сайтыбыздан таба аласыз. Кезек эл аралык баянда. Британиянын премьер-министри парламент депутаттарынын Brexit макулдашуусун колдоого чакырды. Жекшемби күнү Евробиримдикке мүчө 27 мамлекеттин лидерлери Британиянын уюмдан чыгуу шарттарын аныктаган эки документти жактырган эле. Бирок британ саясатчыларынын арасынан бул келишимди кескин сынга алгандар да аз эмес дейт. Кубат Касымбеков.
I'm full of optimism. Евробиримдиктин лидерлери Brexit келишимин жактыргандан көп өтпөй, Британ премьер-министри Тереза Мэй бул документти өз өлкөсүндө алга сүрүүгө киришти. Бул макулдашууга Британ парламенти 12 декабрда дубуш берет деп күтүлүүдө. Депутаттар бул документти же колдошот, же четке кагышат. Дүйшөмбү күнү Тереза Мэй алгач өкмөт мүчөлөрү менен жыйын өткөрүп, андан соң Британ парламентинин өкүлдөр палатасына кайрылуу жасады. Ал Brexit келишими колдоо таппаса, анда өлкө кайрадан саясий туңгуюкка кептилерин эскертти.
Биз макулдашууну колдоп, референдумдун чечимин ишке ашырып, элибиз үчүн мүмкүнчүлүктөр менен өнүгүүнүн жаркын келечегин чогуу түптөөгө кадам таштай алабыз. Же өкүлдөр палатасы бул келишимди четке кагып, кайра башына кайтып бара алат. Себеби бул келишим өтпөй калса эмне болуп кетэрин эч ким билбейт. Ажырымдын жана туңгуюктун дагы кулач жайуусуна жол ачылат.
Деди Тереза Мэй. 20 айдан бери уланып жаткан сүйлөшүүлөрдөн кийин Евробиримдик жекшембе күнү Британиянын уюмдан кандай шартта чыгарын аныктаган эки негизги документти жактырган. Брюссельге чогулган Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин 27 лидери 585 беттен турган Brexit келишимин колдошкон. Мындан тышкары Британия менен Евробиримдиктин келечектеги кызматташуусу тууралуу саясий декларацияда кабылданган. Brexit келишимде эки тараптын болочоктогу соода экономикалык алакасы, Британия менен Ирландиянын чек арасынын макамы сыяктуу бир катар маселелер камтылган. Жекшембе күнү Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер Евробиримдик жакшыраак шарттарды сунуштайт деген британ жарандарынын үмүтү ишке ашпай турганын, себеби бул жападан жалгыз келишим экенин айтты.
This is the best deal possible.
Бул мүмкүн болушунча эң мыкты макулдашуу. Мен Британиянын өкүлдөр палатасында бул келишимди ратификация кыла тургандарды ушул жагдайды эске алууга чакырам. Бул Британия үчүн, Европа үчүн мүмкүн болушунча эң мыкты келишим. Бул мунасат табуу мүмкүн болгон жалгыз келишим.
2016 жылдын 23 июнундагы референдумда британ шайлоочуларынын жарымынан көбү Евробиримдиктен чыгууну жакташкан. Жол картага ылайык, Британия 2019 жылдын 29 мартында уюмдагы мүчөлүгүн толук токтотушу керек. Британ премьери да Евробиримдикте келишимди жактаганы менен Британиянын өзүндө бул макулдашууга каршы чыккандар, керек болсо Евробиримдиктен эч бир макулдашуусу жок чыгып кетүүгө чакыргандар да аз эмес. Лейбористтер, социал-демократтар, керек болсо премьер-министрдин консерваторлор партиясынын бир топ депутаттары да бул келишимге каршы добуш бере турганын айтып жатышат. Оппоненттер Brexit келишими Британиянын Евробиримдиктен чыгуусу үчүн добуш берген шайлоочулардын эркин ишке ашырбай турганын, Лондон негизги тармактарда көзөмөлдү кайрадан эле Брюссельге берип койгонун белгилеп жатышат. Маселен, алар келишим ишке киришсе, Британия башка өлкөлөр менен өз алдынча соода келишимдерин түзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болбой каларын жүйө келтиришет. Мурдагы тышкы иштер министри Борис Джонсон Brexit келишимин Британияны уят кылган макулдашуу деп атады. Лейбористтердин лидери Джереми Корбин да өткөн аптада парламенттеги жыйында Brexit макулдашуусун, өзгөчө 26 беттен турган саясий декларацияны кескин сынга алган болчу.
Өкмөт эки айдан бери эмне кылып жатты? Референдум өткөндөн бери айына бир бетти да бүтүрө албаптыр. Премьер-министр баары макулдашылганга чейин эч нерсе айткан жок. Бул документ эч нерсе макулдашылбаганын күбөлөп турат. Бул биз мурда эле коркуп жаткандай көздү байлап алып, уюмдан чыгуу жана караңгылыкка секирүү дегенди билдирет.
Эгер келишим Британ парламентинде жактырылса, анда ага Европа кеңеши добуш берип, андан соң бул документ Европарламенттин ратификациясынан өтөт. Ал эми келишим четке кагылган кырдаал боюнча түрдүү жормолдор айтылып жатат. Талдоочулардын баамында мындай шартта жаңы сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн же Британия Евробиримдиктен эч бир келишими жок чыгып кетиши ыктымал. Мындан тышкары Британ парламенти келишимди колдобосо, анда премьер Тереза Мейдин саясий позициясы да алсырайт деген пикирлер арбын. Себеби азыртадан эле Мейдин депутаттарды ынандыруу аракетине майнап чыкпаса, Британияда чукул шайлоо өтүшү керек деген билдирүүлөр айтыла баштады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бишкекте жаштарды өнүктүрүү институту учурда просвет долбоорун ишке ашырууда. Анын алкагында чыгармачыл адамдар жана бейөкмөт уюмдар ар кандай орчун маселелерге коомчулуктун көңүлүн бурдуруп келет. Мисалы кылсак, алардын бири жаштардын каржы сабаттуулугун жогорулатуу боюнча маалымат компаниясын жүргүзүп жаткан жаш режиссер Арген Адил уулу биздин студиядабызда отурат. Арген, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Адегенде эле мындай идеянын муктаждыгы эмнеден улам келип чыкты? Ошол туурасында айтып берсеңиз.
Эми муктаждык бар, көрүп жактык да. Чыгармачыл адам болгондон кийин ошол элдин арасында болгон көйгөйлөрдү көргөнгө мындай бир өз үстө деле муктаждык болот экен. Жана байкап жүргөндө ошол элибиздин, коомубуздун жалпысы ошол каржы сабаттуулук жок болгондуктан ошондон мындай жапа тартат да. Көбү ушул Совет Союзу кулагандан кийин бизге аябай эле жашообузга дароо эле мындай капитализм атмосферасы кирип кетти да. Бирок ошол акча менен эмне кылышты, кантип топтошту, кантип каржылашты, ошондой кандайдыр бир бизде керектүү маалымат, керектүү мындай үйрөнүп турган жерлер жок болуп калды да ошол 25 жылдын ичинде. Жана кесипеттери да пайда болуп атат. Бүгүнкү жаштар көпчүлүгү ошол каржы сабаттуулугу аябай эле төмөн болуп көрүнүп турат да.
Ошо биз билгендей, азыр жаштар көбүнчөсү бул той топурларга эбегейсиз каражат жумшашат, э? Анан ушул сиздер буга аябай каршы чыгып келесиздер. Кантип ойлойсуз, мындай ысырапкорчулукту кантип чечсе болот бул көйгөйдү?
Башында айтып кетишибиз керек, ошол өзү тойго биз каршы эмеспиз, жана ошол эле учурда кандайдыр бир банктарга же кредиттерге каршы эмеспиз. Биз деген ошол каршы боло турган нерсе акчаны алып туруп мындай ысырап менен кандайдыр бир туура эмес колдонуп турган бир кырдаалга каршыбыз да. Себеби көбүнчө азыр ошол эле стереотипке байланыштуу болуп эл эмне дейт деп туруп бири биринен коркуп тууганчылыктан коркуп жаштар дагы ата энеси дагы ошол балдарды кандайдыр бир акча алып кредитти алууга деген үгүт менен тойлорду өткөзүп жатат да. Жана ошол жаштардын жарымсы, кредит алган жаштардын жарымсы тойдон кийин жашоону ойлобой, үй бүлөнү ойлобой, аргасыз ошол кредитти жапканга дагы 5 жыл иштегенге айла жок деп калат да. Көпчүлүк учурда ошол жаштар кредитти жабам деп, мынакей жаңы эле үйлөндүк мисалы, эми кредитти жабыш керек. Кредитти канчаны алабыз? Кредитти $15,000 мисалы. Айла жоктон ошол Орусияга, башка бир өлкөлөргө барып иштеш керек, же аялды биякта калтырыш керек. Ошону жаңы үйлөнүп туруп аял биякта калып калат атат да, же аялды да аялымды өзүм менен алып туруп ошол бир жака кетишим керек, экөөбүз ошол чет өлкөдө кандайдыр бир кара жумушту жасап ошол кредитти жаап отурабыз.
Эми мындай ысырап коштолукту кантип чечсе болот сиздин оюңузча?
Биринчиден бул деген эми бир күндө чечиле турган нерсе эмес да. Бирок жаштар алдын ала ошол өзүнүн келечектеги болгон ойлорун, пландарын алдын ала алып туруп ошого даярданыш керек. Эми бизде кандай, эй үйлөнүш керек, үйлөнүш керек эле, аял алыш керек эле деп эле барып туруп аялды алып кетип атпайбызбы? Жок, муну пландаш керек. Аялдыго мейли, аялды өзүнчө пландаш керек, бирок ошол эле тойду деле пландаш керек. Буга даярданыш керек, кандайдыр бир каражаттарды топтоп, кандайдыр бир жумушуң бар болсо, жумушуң жок болсо ошого караштырып, ким жардам бере алат, ким жардам бербейт. Бизде анын баарын ойлонбой эле, барып эле эмне кылсак, ошол кредит алганга элибиз аябай эле мындай көнүп калды да. Ошол кредит микрокредитный компаниялар айылдарда жер жергесинде пайда болгондон баштап ошого отургуз койду да. Бүгүн чоң аябай ошол акчалардын циркуляциясы болуп атат да.
Сиз
колдо акча жок, бирок асманда бир жакта элдердин ошол акчалары бар.
Сиз кредит алып калыңыз, демек ошол фильмиңиздин сценарийи да кредитке байланыштуу болсо керек, э?
Ооба, ошол эгерде ошол биздин азыркы алгачкы кадамыбыз чоң бир ошол сабаттуулук, каржы сабаттуулугун азыр тийбей турабыз, ошонун ичинде кандайдыр бир проблеманы алып атабыз, бул тойго болгон кредитти алган мамилебиз. Ошол учурда биз деген сценарийди айтып кетейинби сценарийди?
Ооба.
Сценарий боюнча кыскараак эгерде айтсам, ошол жаш деле эмес, эми кандайдыр бир айылда үй бүлө бар, чоң атасы ошол өтүп кетет, эми жаназасын ошонун баарын окутканга акча жок болуп алар кредит алат. Баласы, өзүнүн дагы баласы бар, ошол үй бүлөнүн эң уже уулу болуп калып туруп кредит алат, ошол тойду мааракени өткөзүп туруп, бирок ошол кыйынчылыктарга дуушар болуп калат да. Бир эле убакыттан кийин ошол ал дагы өзүнүн жанын кыюуга аракет аргасы болот, бирок баласы келип дагы ошол такайт да. Бул эпизодтордун бирисин ачыктап берип атам, келип туруп такайт, анда биз экинчи кредитти деле ала берелик, эми сенин деле сөөгүңдү коюш үчүн биздеге деле акча керек да деп туруп банкка барып кайра заявление жазганга дуушар болот баласы.
Ал фильм качан чыгат? Анан мындан башка дагы кандай маалымат компанияларын жүргүзүп атасыздар?
Буюрса, азыр кышында даярдоо иштерибиз жүрүп атат, сценарий жазылып атат, эми бул кыска метражда эле, бул ошол биздин жалпы маалымат компаниянын бир бөлүгү. Андан тышкары, фильмден тышкары бизде түрдүү инструменттер каралган, креативдүү инструменттер. Мисалы, биз ошол Нарын областына барып жергиликтүү адамдарга кандайдыр бир креативдүү стенд жасап беребиз. Именно ошол тойканалардын маңдайына кое турган маалымат стенди болот.
Чоң рахмат, кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Эске сала кетсек, бүгүн конокто жаш режиссер Арген Аделиулу болду. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым, режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.